Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
8 кастрычника Сергей Капустник, Сергей Куратник. У гэты дзень капусту сякуць ды курэй б'юць на продаж. Калі першы снег, то зіма ўсталюецца на Міхайлаў дзень, 21 лістапада. Першы снег зваліўся на мокрую зямлю, застанецца, на сухую хутка сыдзе. Калі добрае надвор'е, то стаяць яму цэлых 3 тыдні. Вецер з поўначы да халоднай зімы, з поўдня да цёплай, з захаду да снежнай, зменны, зіма не сталая. Зімовы шлях усталёўваецца ў 4 седміцы ад Сергія. Калі першы снег зваліцца, калі на вішні няма ліста, зіма ляжа. На Сергія пачынаецца, а з матроны зімовай 22 лістападу усталёўваецца зіма. Першы снег выпадае за 40 дзён да зімы. Першы сухі снег абяцае добрае лета. Па звычаі секлі ў гэты дзень даўно капусту, квасілі, набівалі апараныя бочкі дробна сечаным лістом. Праца гэта была для ўсёй сям'і. Дзеці чысцілі моркву, старыя яе рэзалі, чысцілі капусныя качаны ад адзежы, выразалі храпкі. Секлі ў драўляным карыце лапатамі, пасыпалі соллю, клалі моркву, заміналі ды таўклі. Бочку з заквашанай капустай адкочвалі ў кут. Некалькі дзён капусту ўкісала. У хаце стаяў даўкі капусны дух. Каб капуста не перакісла, у яе клалі асінавае палена. Часам моркву замянялі журавінамі. З гэтай ягадай капуста лепш захоўваецца. А на капустных лістах пяклі хлебныя аладкі. Яны вымаліся з печы пахкія, пышныя. Пяклі ў гэты дзень капусныя піражкі. З першым піражком, знятым з бляхі, старая бабка бегла да грады, з якой знялі капусту, і закопывала піражок у граду, на якой капуста вырасла. Прасіла зямельку пра капусту на будучы год. Са спрадвечных часоў ведалі нашыя продкі пра гаючыя ўласцівасці капусты. Сок капусты ўжываўся пры сардэчных недамаганнях для лячэння язвы страўніка, экзэм, хвароб нырак і ў якасці ўмацавальнага сродку. Свежыя лісці капусты выкарыстоўвалі вонкава пры запаленнях, апёках, ударах і прыкладвалі да галавы пры галаўных болях. Пры разрыхленні дзёсін паласкалі рот капустным расолам ці жавалі кіслую капусту. Нараджэнне дзіцяці і першы год яго жыцця нашыя продкі моцна звязвалі з печчу. Пры першым рытуальным купанні ў ночвы кадушку клалі 9 вугольчыкаў. На працягу першай паловы года ваду, у якой купалі дзіця, вылівалі ў падпечак. Валасы першага пастрыгу спальвалі на прыпечку. А ўсе малочныя зубы кідалі ў запечак, прыгаворваючы: «Мышка-мышка, на табе зуб касцяны, а дай мне жалезны». Пры захворванні дзіцяці на так званыя сушчы, калі дзіця станавілася вельмі схуднелым і пры некаторых іншых хваробах выконваўся рытуал перапякання. Хворае дзіця маці саджала на лапату хлебную, абмывала вадой, якой прыгладжвалі хлеб, і, імітуючы пасадку хлеба ў печ, клала лапату на прыпечак. Важнае месца займала печ і ў пахавальнай абраднасці. Удзельнікі пахавання, перш чым сесці за стол, падыходзілі да печы і аберучы датыкаліся да яе брылля, грэлі рукі. На восеньскія дзяды гаспадар падыходзіў да печы, заглядваў у комін і зваў на вячэру душы памерлых продкаў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.